RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150595251785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami, Suara Indonesia di Jakarta, yang dipancarkan langsung dari lantai 4 Gedung Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Di kesempatan hari ini, Senin 21 September 2015, rangkaian acara yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar saudara. Seperti biasa, warta berita akan mengawali perjumpaan kita, dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan fokus. Selanjutnya Anda dapat ikuti acara Pesona Indonesia yang mengambil judul Air Terjun Jeglong. Selengkapnya disampaikan rekan kami Suprapto, dirangkaikan dengan warna-warni yang mengambil judul Kegiatan di Hari Perdamaian Internasional. Sebelum kami berpisah dari ruangan saudara, satu mata acara hiburan masih dapat Anda ikuti, yakni Pelangi Nada. Dan setiap Senin Pelangi Nada akan menghadirkan lagu-lagu berirama keroncong. Kali ini vokal dari Hetty Kusendang. Nah saudara, itulah tadi rangkaian acara yang dapat kami hadirkan di kesempatan Senin 21 September 2015 melalui Suara Indonesia di Jakarta. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan, selamat beraktivitas bagi Anda yang masih beraktivitas, dan selamat beristirahat bagi Anda yang sedang beristirahat. Tetap jaga kesehatan Anda dan pastikan Anda tetap bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan Warta Berita, sari berita penting. DPR bersama Kemhan bahas rencana pembentukan Badan Siber Nasional. Bambang Brojonegoro, yang terjadi saat ini masih jauh dari krisis. Berita selengkapnya dibacakan oleh A. Rohim. Presiden Joko Widodo meresmikan dimulainya pengoperasian mesin bor bawah tanah proyek Mass Rapid Transportation MRT di Patung Pemuda Jakarta Selatan Senin. Seperti dilaporkan Sekretariat Kabinet Senin, mesin bor yang disebut Tunnel Boring Machine pertama ini diberi nama Antaraja dan akan beroperasi dari titik Patung Senayan ke arah utara menuju titik Setiabudi. Mesin bor Antaraja merupakan salah satu dari 4 bor yang akan dioperasikan dalam pekerjaan proyek MRT Jakarta. Bor ini menggunakan teknologi Earth Pressure Balance pertama di Indonesia yang diproduksi oleh perusahaan Jepang, yakni Japan China System Corporation. Mesin bor ini memiliki diameter sekitar 6,7 meter dan panjang 43 meter serta berbobot 323 ton. Proyek MRT Jakarta terbagi dua sesi. Sesi pertama, Lebak Bulus Senayan berada di atas tanah dan Senayan Setiabudi berada di bawah tanah. Komisi 1 DPR menggelar rapat kerja dengan Kementerian Pertahanan untuk membahas pagu anggaran dan sejumlah isu strategis. Antara lain rencana pembentukan Badan Siber Nasional. Ketua Komisi 1 DPR Mahfud Siddiq di ruang rapat Komisi 1 Jakarta Senin mengatakan akan dibahas isu kebijakan pertahanan di dalam mengantisipasi dinamika politik di dalam kawasan Indonesia, khususnya Laut Tiongkok Selatan. Ia menilai tensi ketegangan di wilayah tersebut semakin meningkat dan perlu pembelajaran secara geopolitik dan sisi pertahanan. Selain itu juga dibahas bagaimana soal kebijakan kerjasama dengan negara sahabat, karena di era Komisi 1 DPR sebelumnya menilai perlu penguatan kerjasama dan akan didiskusikan mengenai rencana pembentukan Badan Siber Nasional yang dilakukan Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Seperti yang dikutip dari Antara, menurut Ketua Komisi 1 DPR Mahfud Siddiq, Kementerian Pertahanan sudah sejak lama membentuknya dengan nama Cyber Defense, sehingga Komisi 1 DPR RI perlu mendapatkan pandangan Kementerian Pertahanan. Wakil Presiden Yusuf Kala memimpin rapat terkait kebutuhan pangan selama musim kering di kediaman Dinas Wakil Presiden di Jakarta Senin. Juru bicara Yusuf Kala, Husain Abdullah, seperti yang dikutip dari Kompas Senin, mengatakan dalam rapat yang dihadiri antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri BUMN, Menteri Pertanian, dan Menteri Perdagangan ini disepakati bahwa pemerintah harus tetap berusaha menjaga ketersediaan pangan dengan memaksimalkan pengadaan beras jika produksi pangan terganggu karena kemarau panjang. Menurut Husain Abdullah, langkah ini sekaligus menjaga agar tidak terjadi lonjakan harga yang dapat membebani warga miskin. Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro menilai apa yang terjadi saat ini masih jauh dari krisis tapi mempunyai kompleksitas masalah yang justru sulit ditebak. Karena jika dikatakan krisis keuangan global agak sulit karena sistem keuangan tidak kolaps, masih relatif kuat. Menurut Menteri Keuangan di Jakarta Senin, seperti yang dikutip dari Kompas, yang terjadi saat ini adalah ketidakpastian global. Karena adanya perlambatan di sebagian perekonomian cukup banyak, tapi juga membuat market atau pasar uang bergejolak. Pemerintah menjual obligasi negara retail seri Oreo 12 dengan target indikatif sebesar Rp20 triliun untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara 2015 serta diverifikasi sumber pendanaan baru dan perluasan basis investor dalam negeri. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Robert Pakpahan di Jakarta Senin, seperti yang dikutip dari Antara, mengatakan tujuan penerbitan Oreo 12 adalah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dalam APBN 2015 dan mengembangkan pasar surat utang negara domestik melalui diversifikasi sumber pembiayaan dan perluasan basis investor. Robert menjelaskan, ORI sebelumnya wajib disimpan investor minimum 1 bulan. Tahun ini menjadi 2 bulan. Masa penawaran Oreo 12 ini berlangsung mulai 21 September hingga 15 Oktober 2015 dengan minimum pemesanan Rp5 juta dan maksimum sebesar Rp3 miliar. Untuk memenuhi target penjualan dengan distribusi merata di seluruh Indonesia, agen penjual Oreo 12 akan mengadakan kegiatan marketing ke 27 kota termasuk wilayah Indonesia Tengah dan Timur seperti Palu, Timika, Tahuna, dan Sorong. Warta berita ini kami siarkan dari RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta. Pengamat perburuhan Timbul Siregar menilai pemerintah seharusnya tegas dalam menegakkan aturan penggunaan rupiah sebagai mata uang yang digunakan perusahaan dalam menggaji tenaga kerja asing yang dipekerjakannya. Timbul mengatakan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang menyebutkan setiap transaksi yang berlangsung di Indonesia wajib menggunakan rupiah. Karena itu, tidak boleh pekerja asing digaji dengan mata uang selain rupiah. Menurut Timbul Siregar di Jakarta Minggu, seperti dikutip dari Kompas.com, penggunaan valuta asing untuk transaksi gaji dapat menguntungkan pekerja asing, terutama dalam kondisi tingginya kurs dolar terhadap rupiah seperti sekarang ini. Ia menambahkan, tidak hanya gaji, pemerintah juga perlu mengatur fasilitas yang dapat diperoleh tenaga kerja asing. Menurut Timbul, persoalan mengenai tenaga kerja asing sebaiknya segera dituntaskan sebelum dimulainya masyarakat ekonomi ASEAN pada akhir 2015. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadikan Kota Muntok, Kabupaten Bangka Barat, destinasi wisata kota tua dunia karena memiliki nilai sejarah yang tinggi. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, K.A. Tajuddin di Pangkal Pinang Senin, seperti yang dikutip dari Antara, mengatakan, selama ini alasan wisatawan asing datang ke Muntok hanya untuk melihat langsung kota tua. Artinya, wisata sejarah di daerah ini sudah dikenal masyarakat dunia. Meskipun demikian, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bangka Belitung terus mempromosikan kota tua, wisata sejarah daerah lainnya, pantai, bahari, alam, budaya, dan kuliner khas daerah ini. Menurut dia, kegiatan promosi potensi wisata ini tentu akan berdampak positif terhadap perkembangan wisata dan perekonomian masyarakat. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia, Jakarta.
Judul komentar hari ini mempromosikan potensi laut Indonesia lewat Sail Indonesia. Puncak acara Sail to Mini 2015 telah digelar pada Sabtu 19 September 2015. Presiden Joko Widodo hadir dalam perhelatan di Pantai Kayupura, Parigi, Motong, Sulawesi Tengah itu. Pada tahun-tahun sebelumnya, Indonesia telah sukses menyelenggarakan beberapa Sail Indonesia antara lain Sail Banda, Sail Wakatobi, Sail Punaken, Sail Komodo, dan tahun lalu Sail Raja Ampat. Sail Indonesia adalah satu-satunya acara rally layar internasional yang diselenggarakan di Indonesia. Setiap tahunnya jumlah peserta meningkat. Melihat ketertarikan para pelayar, khususnya dari luar negeri, tentu ini menjadi potensi yang sangat baik untuk mempromosikan potensi laut dan kearifan lokal Indonesia. Dalam puncak acara itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan pesan agar di tahun-tahun ke depan acara Sail Indonesia dipersiapkan lebih awal. Diperlukan manajemen marketing yang efektif dan intensif agar seluruh Nusantara dan dunia tahu. Presiden juga meminta para profesional dilibatkan untuk menyuguhkan penampilan kesenian dan budaya lokal, seperti koreografer, desainer, dan penata panggung yang handal, yang akan membuat atraksi dan suguhan kesenian menjadi lebih spektakuler. Persiapan yang lebih awal dengan perencanaan yang lebih matang untuk pelaksanaan Sail Indonesia berikutnya memang satu keharusan. Karena melalui acara ini, Indonesia bisa lebih mengenalkan kekayaan laut dan budaya daerah setempat. Apalagi dengan peminat yang terus meningkat setiap tahunnya, tentu akan lebih banyak lagi yang akan menyebarkan informasi mengenai potensi laut Indonesia. Sail Indonesia sudah menjadi bagian dari rally layar dunia yang diperhitungkan. Sedikitnya 20 negara ikut ambil bagian dalam kegiatan ini. Peserta Sail Indonesia yang melintasi wilayah-wilayah Indonesia dalam kurun waktu kurang lebih 3 bulan, diharapkan bisa lebih memahami tentang potensi bahari Indonesia melalui interaksi langsung. Sail Indonesia seharusnya juga bisa memotivasi masyarakat yang dilintasi jalur layar untuk lebih memanfaatkan kegiatan ini dengan meningkatkan pelayanan. Masih ada waktu 1 tahun untuk mempersiapkan Sail Indonesia 2016, yaitu Sail Karimata 2016. Semoga himbauan Presiden Joko Widodo bisa dilakukan. Penyelenggara Sail Karimata 2016 bisa menyiapkan rangkaian acara yang bisa menarik perhatian dunia. Dukungan pemerintah daerah dengan pemberdayaan masyarakat setempat sebelum dan pada puncak acara perlu ditingkatkan. Kegiatan-kegiatan kesenian dan budaya daerah-daerah yang dilintasi jalur layar bisa menjadi bagian. Promosi besar-besaran di dalam negeri dan ke mancanegara juga sudah harus dilaksanakan. Hingga pada puncak acara nanti, Sail Karimata 2016 bisa menyedot perhatian dunia. Inilah saatnya kita membuka mata dunia tentang potensi laut Indonesia. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan hari ini dalam sejarah. Saudara, kami awali dengan peristiwa pada tanggal 21 September 1981. Belize mencapai kemerdekaan dari Inggris. Belize adalah sebuah negara kecil di pesisir timur Amerika Tengah, berbatasan dengan Meksiko di sebelah barat laut dan Guatemala di barat dan selatan. Belize adalah
bekas jajahan di Tania Raya selama lebih dari satu abad. Pada saat berada di bawah koloni Britania Raya, Belize dinamai Honduras Britania. Pada Juni 1973, Honduras Britania berubah nama menjadi Belize. George Price memimpin negeri ini mendapatkan kemerdekaan penuh pada 21 September 1981 setelah tertunda karena pertentangan wilayah dengan Guatemala. Beralih ke peristiwa pada tanggal 21 September 1991, Armenia melakukan referendum untuk memilih apakah tetap berada dalam Uni Soviet atau menjadi negara sendiri. Armenia sejak abad ke-6 sebelum Masehi dikuasai oleh Iran. Tak lama kemudian, Armenia jatuh ke tangan Uni Soviet. Pada tahun 1918 menyusul revolusi komunis di Soviet, Armenia mengumumkan kemerdekaannya. Namun, 2 tahun kemudian, Armenia digabungkan ke dalam Uni Soviet. Pada 21 September 1991, mengadakan referendum untuk menentukan apakah tetap berada dalam Uni Soviet atau menjadi negara sendiri. Hasil dari referendum tersebut, lebih dari 90% rakyat negara ini menginginkan kemerdekaan. Kami akhiri dengan peristiwa pada tanggal 21 September 1999. Gempa bumi berkekuatan 7,6 skala Richter melanda Taiwan dan menewaskan lebih dari 2.300 jiwa. Gempa bumi berkekuatan 7,6 skala Richter melanda Cici, Nantau, Taiwan. Gempa tersebut menewaskan lebih dari 2.300 orang. Gempa bumi tersebut juga menghancurkan pelabuhan Taichung dan ribuan bangunan, menyebabkan kerusakan jaringan air dan listrik yang luas. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia, Jakarta.
Analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Untuk edisi hari ini saya akan mengetengahkan ke ruang dengar Anda mengenai peran pemerintah dan pemuda dalam memperingati Hari Perdamaian Sedunia. Tetaplah bersama kami di www.voi.go.id. Saudara, setiap tanggal 21 September, seluruh masyarakat dunia memperingati Hari Perdamaian Sedunia. Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyatakan bahwa peringatan ini ditujukan untuk memperkuat cita-cita perdamaian baik antar warga masyarakat di dalam suatu negara maupun antar negara-negara di seluruh dunia. Peringatan Hari Perdamaian Sedunia tahun ini mengambil tema Partnership for Peace, Dignity for All, atau Kemitraan untuk Perdamaian dan Harkat untuk Semua. Tema tersebut bertujuan untuk menyoroti pentingnya seluruh segmen masyarakat agar dapat bekerja sama berjuang demi sebuah perdamaian. Misi ini tidak akan mungkin akan berhasil dilaksanakan oleh PBB semata tanpa kemitraan aktif yang dilanjutkan oleh berbagai kemitraan lain di seluruh dunia untuk perdamaian. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Armanata Kristiawan Nasir saat memberikan keterangan kepada RRI World Service VOI baru-baru ini di Jakarta mengatakan bahwa Indonesia akan terus berada di garda terdepan dalam menyerukan upaya untuk menciptakan dan menjaga perdamaian di seluruh dunia. Hal itu disampaikan oleh Armanata Kristiawan Nasir menjelang peringatan Hari Perdamaian Sedunia yang jatuh pada tanggal 21 September ini. Menurut Armanata Kristiawan Nasir, Indonesia melihat bahwa masih banyak percikan ketegangan yang terjadi di dunia yang tidak diperlukan. Dia menambahkan Indonesia memiliki pandangan bahwa segala permasalahan dapat diselesaikan melalui diplomasi dan duduk bersama.
Indonesia akan bekerja di depan untuk menjaga stabilitas dan keamanan dan perdamaian tidak saja di kawasan, juga akan menyumbang untuk menjaga perdamaian dan keamanan dan stabilitas di dunia. Kita akan meneruskan langkah-langkah kita seperti saat ini kita telah mengirimkan pasukan perdamaian yang jumlahnya sebanyak 2.700-an ke berbagai tempat di dunia yang mengalami masih membutuhkan dorongan untuk tercapainya perdamaian. Dan juga kita terus akan menjadi penjuru di kawasan sendiri untuk memastikan menjaga tensi agar tidak jadinya terbuka ketegangan yang sangat ada saat ini menjadi perang terbuka di kawasan.
Untuk mencapai keamanan dan perdamaian dunia, Armanata Kristiawan Nasir mengatakan bahwa perdamaian dan stabilitas keamanan harus dapat tercipta di rumah sendiri dan kawasan. Dengan demikian diharapkan pencapaian tersebut dapat ditularkan dan meluas ke kawasan lain di seluruh dunia sehingga stabilitas keamanan dan perdamaian dunia dapat tercapai. Sementara itu, dalam kesempatan berbeda, Public Information Assistance of United Nations Information Center, Cornelia Petrabella, saat melakukan dialog dengan RRI World Service pada hari Sabtu, 19 September di Jakarta, mengatakan, selain mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam menciptakan perdamaian, salah satu elemen penting lain yang dapat diajak untuk bekerja sama dalam menciptakan perdamaian adalah dari kalangan pemuda.
Pesan lain yang ingin kami sampaikan, selain untuk mengajak semua lapisan masyarakat untuk bekerja sama dalam perjuangan perdamaian, kami juga ingin menekankan pentingnya mengikutsertakan pemuda dalam proses pembuatan perdamaian. Kenapa? Karena saat ini pemuda merupakan bagian terbesar dari generasi pemuda sepanjang sejarah. Pemuda itu 25% jumlahnya dari usia kerja di seluruh dunia. Tapi 43% dari mereka, hampir 44% dari mereka belum mempunyai pekerjaan. Nah, karena mereka tidak bekerja, akhirnya kan jadi kurang partisipasinya di dalam pembangunan, dalam pembuatan perdamaian, seperti itu.
Lebih lanjut, Cornelia Petrabella menjelaskan bahwa masyarakat internasional harus lebih banyak mendukung pemuda karena mereka lebih banyak akses yang dimiliki terhadap ilmu pengetahuan dan informasi, serta lebih banyak yang saling berhubungan antara satu dengan lainnya di dunia. Selain itu, Cornelia Petrabella juga menghimbau agar seluruh instansi berskala nasional maupun internasional, seperti 28 perwakilan kantor PBB di Indonesia, lebih terbuka kepada pemuda, khususnya yang ingin magang atau mencari sponsor, karena hal itu akan memberikan pelajaran bagi mereka dalam berorganisasi yang akan menjadi bekal bagi pemuda dalam memimpin dunia di masa yang akan datang. Saudara, sekian fokus dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan Sari Warta Berita. Presiden Joko Widodo meresmikan dimulainya pengoperasian mesin bor bawah tanah proyek Mass Rapid Transportation MRT di Patung Pemuda Jakarta Selatan. Komisi 1 DPR menggelar rapat kerja dengan Kementerian Pertahanan untuk membahas pagu anggaran dan sejumlah isu strategis, antara lain rencana pembentukan Badan Cyber Nasional. Wakil Presiden Yusuf Kala memimpin rapat terkait kebutuhan pangan selama musim kering di kediaman Dinas Wakil Presiden di Jakarta. Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro menilai apa yang terjadi saat ini masih jauh dari krisis tapi mempunyai kompleksitas masalah yang justru sulit ditebak. Pemerintah menjual obligasi negara retail seri Oreo 12 dengan target indikatif sebesar Rp20 triliun untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara 2015 serta diversifikasi sumber pendanaan baru dan perluasan basis investor dalam negeri. Pengamat perburuhan Timbul Siregar menilai pemerintah seharusnya tegas dalam menegakkan aturan penggunaan rupiah sebagai mata uang yang digunakan perusahaan dalam menggaji tenaga kerja asing yang dipekerjakannya. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadikan Kota Muntok, Kabupaten Bangka Barat, destinasi wisata kota tua dunia karena memiliki nilai sejarah yang tinggi. Sekian sehari warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Kabupaten Kendal di Provinsi Jawa Tengah. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Kendal merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini dikenal sebagai kota santri karena terdapat ribuan pondok pesantren. Dan juga dikenal sebagai kota seni dan budaya. Karena kabupaten ini memang kaya akan kegiatan budaya, baik yang bersifat tradisional dan agamis. Kendal juga dianugerahi berbagai potensi wisata alam yang menakjubkan. Yang paling populer dan banyak dikunjungi oleh wisatawan adalah Curug Sewu. Air terjun ini mempunyai 3 tingkatan setinggi 80 meter. Namun, bila Anda ingin menikmati keindahan air terjun yang masih alami dan belum banyak dikunjungi, datanglah ke air terjun Jeglong. Curug atau air terjun Jeglong terletak di perbatasan antara Kabupaten Kendal dengan Kabupaten Batang, tepatnya di sebelah timur Kali Lampir. Secara administratif, bagian atas curug sudah memasuki wilayah Kabupaten Kendal. Tapi jarak terdekat yang bisa dijangkau dengan jalan kaki adalah melalui jalan setapak yang ada di Desa Margosono, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang. Jaraknya sekitar 3 km dan bisa ditempuh hanya sekitar 15 menit dengan jalan kaki. Panorama alam sekitar air terjun Jeglong sangat indah, sehingga rasa lelah Anda tidak begitu terasa. Air terjun Jeglong memiliki 4 tingkatan. Di setiap tingkatan terdapat kolam yang besar. Masyarakat biasa menyebut kolam ini dengan Jeglong. Dalam bahasa Jawa, Jeglong berarti cekungan air. Itulah sebabnya air terjun ini dinamakan air terjun Jeglong. Kolam-kolam di atas air terjun ini sudah bisa digunakan untuk berenang atau sekedar ingin mandi untuk melepas lelah. Yang penting, Anda harus tetap berhati-hati karena kolamnya cukup dalam, sekitar 4 hingga 5 meter. Bagi yang tak bisa berenang, di sana tersedia jasa penyewaan pelampung dengan biaya sebesar Rp5.000. Di tempat wisata ini belum ada pondok wisata dan rumah makan. Jadi Anda harus membawa makanan sendiri jika ingin berkunjung ke air terjun Jeglong. Saudara pendengar, setelah menikmati kesegaran air terjun Jeglong, Anda bisa melanjutkan wisata dengan melihat panorama alam sekitar air terjun Jeglong dengan River Tubing di Kali Lampir. Untuk mengikuti River Tubing, Anda harus membayar Rp45.000. Biaya ini sudah termasuk pengaman tubuh, pelampung, dan pemandu. Dalam perjalanan River Tubing, Anda akan disuguhi pemandangan sungai yang sangat indah. Anda bisa melihat pepohonan rindang dan batu-batu besar tua yang ada di sekitar sungai, dengan bentuk yang indah dan ukurannya yang sangat besar. River Tubing ini akan berakhir di Desa Pucut, Kecamatan Tersono, dan kurang lebih ditempuh selama 2 jam dari air terjun Jeglong. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Air Terjun Ceknong. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-warni. Saudara, sejak resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada 1981, masyarakat internasional merayakan Hari Perdamaian Internasional tiap tanggal 21 September. Warna-warni mengambil tema beberapa kegiatan seni di Indonesia dalam rangka memperingati Hari Perdamaian Internasional. Saudara, dalam rangka merayakan Hari Perdamaian Internasional, Kepolisian Banyuwangi mengadakan festival band. Para personel kepolisian juga turut berpartisipasi dengan menjadi peserta festival tersebut. Dibanding tahun sebelumnya, festival band yang puncak acaranya jatuh pada tanggal 21 September atau tepat pada Hari Perdamaian Internasional ini, diikuti lebih banyak peserta hingga 60 grup band lebih. Tak hanya dari dalam kabupaten, sejumlah band asal Jember dan Situbondo juga turut ambil bagian, bahkan kali ini peserta lebih didominasi band yang sudah punya nama di daerah asalnya. Di antaranya Power Five dari Jember, Khailas dari Situbondo, dan Andalan Tuan Rumah Junior Band. Untuk juri, demi menjaga keakuratan penilaian, panitia merekrut sejumlah musisi kawakan setempat. Poin yang diambil adalah harmonisasi, improvisasi, skill dan performance di atas pentas. Dan sebagai penyemangat, panitia menyediakan puluhan tropi dan hadiah menarik. Kegiatan lain juga dilakukan oleh puluhan seniman petani komunitas Lima Gunung Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Komunitas ini akan mementaskan performa seni tarian tradisional dalam kemasan pentas ritual doa dengan judul Damai Kok Repot. Sedikitnya 30 seniman memainkan performa Damai Kok Repot dengan aneka alat musik tetabuhan seperti kendang, bende, drum, terbang, kentongan, dan truntung. Sejumlah tarian tradisional yang dipentaskan antara lain garapan tarian warok dan soreng, sedangkan ritual doa untuk perdamaian dunia dipimpin oleh dalang dari komunitas tersebut, Sih Agung Prasetyo. Saudara, selain kedua kegiatan seni tadi, ada juga pernyataan Deklarasi Gerakan Perdamaian atau Janji Kasih. Deklarasi Gerakan Perdamaian adalah komitmen untuk menjadi bagian dari perubahan, untuk menjadi agen perdamaian dan kerukunan, memutuskan lingkaran negatif dan membuat dunia yang lebih baik. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik kegiatan di Hari Perdamaian Internasional. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Sparman dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Edisi kali ini menghadirkan seorang penyanyi wanita Indonesia, Hetty Koes Endang. Artis senior berdarah Sumatera Barat dan Sunda ini mampu membawakan berbagai genre lagu dengan sangat baik. Sebagai pembuka jumpa kita kali ini, mari kita dengarkan sebuah lagu yang dibawakan Hetty Koes Endang berjudul Seuntai Bunga Tanda Cinta.
Thank you.
Lagu ini bercerita tentang seorang yang ditinggalkan oleh kekasihnya yang memilih untuk menikah dengan orang lain. Penolakan akan cinta sesungguhnya sudah diduga dari mula. Namun harapan untuk dapat bersama masih ada. Seuntai bunga tanda cinta diberikan sebagai salam perpisahan dan ucapan selamat menempuh hidup baru. Hetty Kusmah Dewi atau lebih dikenal dengan Hetty Kus Endang yang lahir di Jakarta 6 Agustus 1957 ini memulai karirnya di dunia musik semenjak usia 10 tahun. Bakatnya mungkin lahir dari ayahnya yang dahulunya merupakan seorang penyanyi keroncong. Hetty mengasah kemampuan vokalnya dari musikus N. Simanungkalit dan Yasir Syam. Sepanjang karir di dunia musik, 38 piala dan 12 golden record telah diraihnya dari berbagai festival baik di tingkat nasional maupun internasional. Yeyet, panggilan akrab untuk Hetty Kus Endang, mulai memasuki dunia rekaman pada tahun 1973 lewat nada, sound dengan lagu Musim Semi. Namanya melejit di dunia hiburan Indonesia setelah melantunkan Tembang Dingin karya Rinto Harahap. Baiklah pendengar, kita dengarkan lagu berjudul Dingin yang dibawakan oleh Hetty Kus Endang.
Thank you.
Saudara, lagu dingin sebelumnya dinyanyikan oleh Yeyet dalam genre pop yang kemudian dinyanyikan kembali dalam genre keroncong. Album ini dikabarkan laris sampai 1 juta kopi. Lagu ini bercerita tentang janji manis dalam kisah cinta yang tidak ditepati. Air mata pun kini telah kering sudah. Rinto Harahap memang sering diidentikan dengan syair lagu bertema kisah sedih dalam percintaan. Yeyet mencapai puncak popularitasnya pada tahun 80-an. Terkadang ia harus show sampai 2 kali dalam sehari, serta mengeluarkan 4 album dalam setahun. Sepanjang karirnya di belantika musik Indonesia, tidak kurang dari 23 album telah dihasilkannya. Dari musik pop, keroncong, sampai dangdut. Meskipun pernah berperan dalam sejumlah film nasional, seperti Impian Perawan, Raja Dangdut, Remaja Pulang Pagi, Semalam Dua Cinta, dan sederet judul film lainnya, namun Yeyet mengaku lebih menyukai dunia tarik suara. Baiklah saudara, sebagai penutup perjumpaan kali ini, mari kita dengarkan 2 buah lagu keroncong yang dibawakan Hetty Kusendang berjudul Hanya Semalam dan Usah Kau Harap. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id. Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW 15150 9525
11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia. Atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.